Novoměstský řezník Matěj zemřel. Poslední dobou pil tolik, že to ani nikoho nepřekvapilo. Výnosná jatka samozřejmě převzal jeho syn Vaněk. Řemeslu rozuměl a navzdory tomu, že trávil hodně času s českými studenty v Šencích a občas si zašel do Nevěstince, práci se věnoval svědomitě. Co ho však trápilo, byla macecha Apolena. Neměl ji nikdy rád, ale teď mu doslova pila krev. Za otcova života měla, na co si vzpomněla. Pyšnila se tím, že se z obyčejné děvečky stala zámožnou měšťankou. Po svatbě se sice o domácnost starala sama, ale později manžela přiměla, aby opatřil hospodyni, která bude uklízet a vařit. Nic z toho nemínil Vaněk trpět. Ani jeho nevlastní bratr Jiříček ho nenaplňoval pocity štěstí. Bylo to dítě ukřičené a Apoléna ho vychovávala v přesvědčení, že její syn si může dovolit všechno. Ve svých 6 letech to byl drzý fracek, který neuměl ani pozdravit, když vstoupil do izby. Skoro ve všem se podobal svému otci Matějovi. Spory mezi českými a německými řemeslníky se na Novém městě pražském přiostřily. Teď už nešlo jen o to, kdo zasedne na radnici, ale hádky vedli řezníci o svá práva, protože šlo o peníze. Němečtí patriciové sami zabíjeli dobytek, který chovali ve svých dvorcích před hradbami, místo aby užívali služeb řezníků. To dělávali i dříve, ale co bylo horší, teď začali maso prodávat a tvrdili, že to je jejich dávné právo. Němečtí koželuzi zase přestali nakupovat od řezníků kůže a místo toho se dohodli s Židy, kteří je pro ně začali levněji skupovat po vesnicích v širokém okolí až ke Slanému. Skoro všechny velké stavby v Praze se pro nedostatek peněz zastavily. Městem se potulovaly stovky nádeníků, kteří hladověli, a masa se prodávalo zoufale málo. Když se Vaněk vrátil domů ze zasedání cechu, byl rozmrzelejší víc než jindy. Přesvědčoval své druhy, že jediným způsobem, jak napravit neutěšenou situaci, je podpořit Jana Husa a požadovat nápravu církve. Ale téměř všichni řezníci jeho názor odmítli. Od cechmistra dostal naopak uloženo, aby se s těmi křiklouny příliš nestýkal, protože by se mohl nakazit jejich kacířstvím. Posadil se ke stolu a hořkostí si odplivl na zem. Pivo, křikl na Apolénu, která se určitě někde vybalovala místo, aby připravovala večeři. Když šel kolem kuchyně, žádnou vůni necítil. Hospodyni propustil už před časem a od té doby se často stávalo, že večer nic připraveno nebylo. Ale on nemínil ustoupit. Otevřeli se dveře a dovnitř vrazil malý Jiříček. Po Vaňkovi loupl drze očima a pokračoval ke dveřím do zadní komory, která byla jeho. Pozdravit neumíš? Houkl na něj zlostně Vaněk. Boh, zabručil skoro neslyšitelně chlapec. To bylo na Vaňka příliš. Vyskočil a popadl nevlastního bratra za rameno. I když nebyl vysoký, jako řezník měl obrovskou sílu. Prsty stiskl bratrovo rameno, až se chlapec bolestí zkroutil a začal naříkat. Na prahu se téměř okamžitě objevila Apoléna, protože zaslechla nářek svého dítěte. Jako rozzuřená vlčice se vrhla na Vaňka a začala ho tlouci pěstmi. Podsaditý řezník pustil chlapce, popadl macechu za krk a s pečlivým rozmyslem ji začal bít do tváře. Apoléna ječela a Vaněk cítil, že ho zlost přešla. Její bolestný křik ho příjemně vzrušoval. V tom ucítil palčivou bolest ve stehně a ohlédl se. Bratr stál za ním s nožem v ruce, který sebral na stole. Z jeho ostří kapala krev. Podstatně více krve se však valilo z rány na jeho noze. Jiříček nůž zvedl, aby bodl znovu. Vaněk se ohnal a zasáhl bratra do hlavy. chlapec vykřikl a odlétl ke stěně. Prudce do ní narazil, nůž mu přitom vypadl z ruky. Obratně se ale skulil a snažil se ho znovu nahmátnout. Vaněk k němu přiskočil a ruku mu přidupl k podlaze. Ozvalo se křupnutí. Jiříček zoufale zaječel a skoro ihned ztratil vědomí. To Vaňka uklidnilo. Doběhni pro ranhojiče, nařídil ostře a poléně. Pomocí kusu plátna se zatím snažil zastavit krvácení z nohy. Macecha chvíli stála a nevěděla, co dělat. Teprve, když po ní mrskl džbánem, vyběhla rychle ven. Ranhojič bydlel ve vedlejší ulici, přiběhl skoro hned, pomocí jakési páchnoucí tinktury přivedl k vědomí chlapce, ošetřil mu zraněnou ruku a pak Vaňka. Předpokládám, že to byla nehoda, řekl vstřícně, když se loučil. Dostanu 3 stříbrňáky. Zítra večer se zase zastavím. Apolena stála mlčky u dveří a čekala. Teprve když zmizel, chladně sykla. Podám na tebe žalobu. Chtěl jsi zamordovat mého syna, aby ses nemusel dělit o majetek. Brhl ses na něj a on se musel bránit nožem. Je to přece ještě dítě. Tohle ti neprojde. Mého otce si vydírat mohla, ty sprostá děvko, zařval skoro nepříčetně. Seber si toho svého bastarda a vypadni. Už tě tu nechci vidět. Uvidíme, zda platí zákony. Jenže Vaněk nebyl hloupý a i když ho to stálo pár kop stříbrňáků, městská rada dala zapravdu jemu. Hlavní roli sehrálo ranhojičovo svědectví, že podle ran byl Vaněk ten, koho macecha napadla. A Polena se sice vyhnula přísnému trestu pro křivé obvinění, ale musela i se svým synem z domu. Jako dědictví po manželovi jí končelé přiznali jen 30 kop grošů, které mohl Vaněk splácet postupně, nejméně však 3 kopy ročně. To nebylo ani tolik, aby za to mohla Apolena žít. Zuřila, ale nakonec jí nezbylo nic jiného, než přijmout službu hospodyně u vyšehradského děkana Chvala. Patřil k těm, kteří hystericky nenáviděli Jana Husa, kromě jiného proto, že jeho život nebyl zdaleka tak příkladný, jak betlémský kazatel požadoval. Rád přijal Apolenu za hospodyni. Byla to pěkná žena a s ohledem na její pověst děkanovým požadavkům zcela vyhovovala. Jedinou jeho podmínkou bylo, že syna Jiříčka svěří do výchovy břevnovským benediktínům, což po kratším váhání udělala. Vaněk měl konečně doma klid a mohl se věnovat řemeslu a reformaci. Ale protože byl pro něj dům příliš veliký, rozhodl se, že se musí poohlédnout po vhodné nevěstě.